GPN Radatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Warsiýetiň Ukrainada uruşy başlanmagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada näme hili pikirde atly makala bu hepde Radatlyk Radyosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizdäp bolşýaly gepleşigimiziň başyna Radatlyk Radyosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine düşen gar we onuň ýolaçyn netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak, donu bürenli şäherlerde sürçüklük, obalarda batgylyk, ýaşaýjylara öňeýsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gar we elektrik üpçünçiligi bökdedi, ýylan tylanmakda kynçylyk çekdi söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara uçan uçurlara göý berilmezligi bilen bagly wakalar barada çap edilen makalamyz şeýlede aýalyk ýyllara berilýän pul sowudynyň mukdarynyň Türkmen hökümetiniň awrayny ýer bilen ýygtan etmegi barada çap edilen makalalarymyz hem ilkinji bäşige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Radatlyk Radyosynyň web sahypasyna ilgidirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saytlaryny hem ýerlap bilersiňiz. Gepleýär Radatlyk Radyosy. Ýerli finçler soňky aýlarda ýylat arasyna garaşsyz media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýänini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Geliň häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Gazy kreditlerinin iki hese gymmatlamagy, Ukrainada kurşa türkmen harbylarynyň hem gatnaşyp başlamagy, Lewapda häkimleriň baş goşýan korrupsiýa hadiseleri ýaly garaşsyz habarlar ýylat arasyna rezonans döredýär. Ýöne prezident ýöne reaksiýa bildirmeýär diýip Adatyk radiosynyň synçy aýdýar. Türkmenistan marada garaşsyz habar berýän sanajy media tereşdesi, olaryň hatyryna Adatyk radiosy bar. Adatyk bu ýurtda bolup geçen ýöne resmi medpowat tagdyrmaýan wakalar barada türkmen diline habar berýän ýekete garaşsyz maglumat çeşmesi bolup durýar. Ýapyk ýurdun içinde bolup geçen ýöne resmi medyada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media tereşdelerine irgiderli berilýän habarlar soň kwotlarda ýylat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ogurluk hadiseleriniň artmagy, Moskwa ogur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatyrylmagy ýaly habarlar gal berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ýylat arasyna gyzyklanma döredýär. Ýöne synçylara görä ýylatyň ünsgünük durýan gyzyklanmalary informasiýon giňişligde emele gelen rezonans häkimetlerden jogap tapmaýar. Ýurdun syýasy jemgyýeti Türk sahnasını yakından izleyen yerli analitikler, devlet yolbaşçılarının halk arasına pida olan maglumat titreşmelerine biperwaylyk bilen jogap berýänliklerini aýdýarlar. Geň ýeri devlet yolbaşçılarının bolup geçen wakalara hem de garaşsyz maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna, galibiýetde harby we hukuk goraýjy işgärleriniň hem de terekeçleriniň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işewer gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentin el içinde gıdıklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda öz ara gürlüňdeşlikleri gozap başladylar.
Diýip ýerli finçler dürli pudoklardak çeşmelere salgylanýar.
Bu ýagda ýurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhammedow we Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan näme hili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Diýip ýerli finç aýdýar. Türkmenistan hukukyny erkin maglumat dolanşygy babatyna ýapyk ýurt. Bu ýurtda bolup geçen wakalar diňe resmi medianyň retorikasy esasyna şekillenýär we halk köpçüligine hödürlenýär. Halkyň üni sönüp durýan meseleleri bir häkimet gödäwçiligi astyna saklanýar. Şeýle şertlerde garaşsyz maglumat çeşmeleriniň ähmiýeti artýar. Soňky wagtlarda bolsa garaşsyz habarlar ýylat arasyna has içkin rezonans döredip başlady. Şeýle ýagdaýlara döwlet ýolbaşçylarynyň reaksiýa bildirmeliligi käbir harby we hukuk goraýjylarynyň arasyna öýdäri pyşyrdylara ýol açýar. Türkmenistan marada erkin media tereşdelerine ýaýradylýan habarlar ozalan prezidentler tarapynan jemgyýetçiligi açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip barany okdy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow käbir halatlarda seýregen bolsa Adatyk radiosyna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Howatlar näme hinde habar diýýär. AKT'de Sanayi Adatyk radiosyna mülýärdi. Otomobil plany Türkmen maşallahları verip durdu yerler. Bir, bir neresi de Aliyan'a gönül.
deyip Niyazov xamalı kinaya bilen gurrun qozgapdı. Bu gurrun düşük 2003-cü ilin tomtunda olup geçipdi. Niyazov qarşılıqlı xabarlar var idi. Şloryalı başqa xalatlarda hem gurrun qozgapdı. Türkmenistanın 2-ci prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov hem yurtta olup geçen vakalar var idi. Qarşılıqlı media seriştelerine berilen xabarları açık reaksiya bildirip baran oqdı. Yönü bir neçə il bundan odal ol heniydi prezident vəzifəsini oğlunu tavsırmanqa geçiren xoğubsuzluq yığınaklarının birini Adatlık Radyosu'na çap edilen xabarların bir neçəsini bir vada qıytıqlayın tasdiqlap zirur çərələri görməyə çağırıbdı. Şon oltayada ilgicəsini Levan Polatının çərcə ötravına olan partlama, bir xarvı dikuçorun heləkçiliği uçuramağı, şeridə başqa bir xarvı oluğun adam pidalarına getirin heləkçiliği uçuramağı vardı. Adatlık Radyosu'na berilen xabarları qıytıqlayın tasdiqlap buları ağzabdı ve cinayetçiliği qarşı görüşülməyini çağırıbdı. Bulardan başqa da Ulu Berdi Muhammedov yoxarı vəzifəli adamların arasına yol verilən korrupsiya hadisələri, hukuk qoruyucu idaraların yoxarı vəzifəli işgərlərinin baş qoşan cinayət hadisələri var idi həm tənqidi çıxışları deyərdi. Şeyli çıxışlar dövlət televiziyasına qorku deyərdi.
Yönə yaş, təzəçil, fikirli prezident deyən üçüncü prezident qaqatından həm odri. İndi dövlət baş tutanı heç şeyli məsələni umuman dilə getirən oq.
Deyib Maralı və Balkanı telekəsir aytdılar. Daşıoğlu polisiya işgərinin anonim şərtdə